Vemo, da tudi Slovenija v bodoče bo lahko prehodila to pandemijo, in tudi, da bo mogoče to, kar smo prej govorili, se bo doseglo, da ta razkol se bo čas zaceli in pridemo do resnice. Srečno in hvala lepa za intervju.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, za spremljanje tega pogovora na daljavo se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vse dobro in z Bogom.
Naš gost. Gozdovi zašumijo, hrepenenja se zbudijo, sanje v srcih se rodijo, isto si ljudje želijo. Vero, ljubezen, mimo srca, z jutrišnjim dnevom Bog naj nam da, naj se
zamujeno, vse tako hiti. radosti mimo nas bežijo, ih ne vidimo. Soze nam o čustvih govori.
Ravno smo dobro vstopili v postni čas, morda smo se odločili tudi za kakšno odpoved. Sam vedno znova spoznavam, da nam je postni čas darovan kot priložnost, da najdemo in poglobimo svoj odnos z Bogom, da še bolj zahrepenimo po njegovi bližini in spoznamo njegovo stalno navzočnost na vsakem koraku. Da luč na naši poti postane vse svetlejša in večja, dokler ne bo zasvetila vsi v velikonočne zarje in se razlila v odmev velikonočnega veselja za vse nas. Z vami Radio Ognišče na soboto 20. februarja.
I can't see you over there staring at your drink, watching that I sink all alone tonight. And chances are you're sitting here in this bar, 'cause he ain't gonna treat you right. Well, it's probably not my place, but I'm gonna say it anyway, 'cause you look like you hadn't felt the fire, had a little fun, hadn't had a smile in a little while, baby. Blue looks good on the sky, looks good on that neon buzzing on the wall, but darling, it don't match your eyes. I'm telling you, so black and white, he's stealing your thunder. Baby, blue ain't your color. I'm not trying to, I'll be another just pick you up kind of guy, trying to drink you up, trying to take you home. But I don't understand how another man can take your son and turn it ice cold. Well, I've had enough to drink, and it's making me think that I just might tell you, if I were a painter, I wouldn't change you, I'd just paint you bright, baby. 'Cause blue looks good on the sky, looks good on that neon buzzing on the wall, but darling, it don't match your eyes. I'm telling you, you don't need that guy. It's so black and white, he's stealing your thunder. Baby, blue ain't your
Твоя син, so many things. žarek sonca u vetru zaspi. Trenutek ko si meni ti se rodi. Ti ne znaš
vetrom se izgubi. Svetlo baje u tebi, nikjer drugdje je ni. Ne sanjaj kriv, spletenih izdraži. Glejni zlata, da srećo kupiš si. In jo glej, večno spet se smej iz neba. Ha, 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 ha. Ne sanjaj kriv, ne sanjaj kriv. Ne sanjaj, ne sanjaj.
Še nekaj besed, drage poslušalke in dragi poslušalci, o našem večernem radijskem sporedu. Ob 18.30 bomo ponovili rubriko Iz naših krajev. Ob 18.50 se bomo spominjali dogodkov na današnji dan in ob 19.00 prenašali sveto mašo iz cerkve Marijinega Vznanjenja na Tromostovju v Ljubljani, maševal bo nadškof Stanislav Zore. Po sveti maši bo še molitev rožnega venca iz Mariborske stolnice. Ob 20.00 pa se začne sobotni duhovni večer in sicer boste lahko prisluhnili duhovnemu nagovoru, ki ga je v prvi postni nedelji pripravil škof Metod Pirih, sledila bo molitev prvih nedeljskih večernic in križevega pota. Nadaljevali bomo z radijsko katehezo za bolnike, z nami bo monsignor Miro Šlibar. Ko bo konec sobotnega duhovnega večera, pa z našim programom še ne bomo zaključili, saj bomo predvajali nekatere ponovitve odmevnejših oddaj iz našega sporeda. Res lepo vabljeni v družbo Radija Ognišče, ki je radio z vsebino, tudi v tem večeru. Z vami pa bomo dnevna urednica Marjana Debevec, tehnik Andrej Novljan in pa voditelj Jože Bartol.
Tiha misel na te ne miri. Prah na srcu moja stran spodi. Lahki so koraki, ko hiti. Da se ujutro star poprebudi. In ta tvoj dobro glas me boža preko las. Takrat se ustavi čas, ko zagledam tvoj obraz. Če zunaj bo hladno in ko mi bo težko, bom ledek leki rabi te, da braniš in objaviš me. Temna noč kot tisoč polnoči. Skrito željo in zamiži. Lunca priča je, da hrepeni. In ta tvoj topel glas,
in ta tvoj topel glas
me boža
da preko las, da krat se ostavi čas, ko zagledam tvoj obraz. Če zunaj bo hladno in ko mi bo težko, bom ledek le, ki rabi te, da braniš in objameš me.
Naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev boste lahko slišali o pospešeni gradnji domov za starejše, rezultatih presejalnega programa za odkrivanje raka dojk v mobilni enoti v Postojni in o odklopu elektrike ekorezorto pri Kamniku po mnenju lastnika, da se ga finančno zlomi. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Gospod Janez Žakl, vi ste župan občine Žiri. V zadnjem času gradite pospešeno nov dom za starejše v okviru podjetja Senekura, če nam lahko malo več poveste, na kateri stopnji je zdaj dom in kdaj pričakujete nove stanovalce.
Ja, mi smo zelo veseli, da je občina dobila investitorja, se pravi avstrijsko podjetje Senekura, ki v Žire gradi dom, ki bo končan proti koncu letošnjega leta. Dom, dolgo smo se v Žireh trudili za dom starejših, tako da se vsi tega veselimo. Ta dom bo imel 60 postelj in bo spadal tako zvano peto generacijo, se pravi, bo imel tudi oddelek za demenco, predvsem pa bo to dom, ki bo prijazen za ljudi, kjer bojo v gospodinjskih enotah ljudje živeli skupaj in mi kot občina se intenzivno tudi s prostovoljci in z mednarodnim projektom za starosti prijazne alpske kraje pripravljamo na to, da bomo res z domom zaživeli skupaj in da bo to medgeneracijsko sodelovanje čim boljše.
Kako pa je potekalo financiranje takega projekta?
Občina je podelila stavbno pravico pred prijavo Senekure na razpis, sedaj pa je Senekura popolnoma samostojno financira to investicijo. Občina pa seveda s svojimi nalogami sledi, načrtujemo ureditev centra, dogovarjali smo se za parkirna mesta in te stvari.
Kako pa nameravate kriterij vključevanja stanovalcev? Bo to najprej namenjeno predvsem domačinom?
Ja, tako je. Tukaj imamo občina zagotovilo investitorja Senekure, da bodo domači občani imeli prednost pri sprejemu. A ne, bistvo takega doma v manjšem kraju ali pa v kraju, kot so Žiri, je, da so tukaj sprejeti lokalni ljudje in s tem tudi je več interakcija med samimi prebivalci občine, prostovoljci in oskrbovanci.
Kako pa nameravate poskrbeti, ali to vaša stvar ali stvar podjetja Senekura, koga bo zaposlilo, ker vemo, da dan danes kar manjka oskrbovalcev medicinskih sester?
Ja, tudi tukaj delujemo z roko v roki. Mi smo kot občina, pa tudi sami Senekura je razpisala ali pa povabila vse, ki še imajo, ki so že bom rekel, usposobljeni za tako delo, da se prijavijo, imajo okrog 30 prijav že. V bistvu smo pa tudi občina Žiri je z Ljudsko univerzo Škofja Loka spodbudila vpis negovalcev, bolničarjev negovalcev za šolo, do šolanje bolničarjev negovalcev in jaz sem vesel, da je od 8 prijavljenih na ta program kar 5 žirovcev. Jaz sem prepričan, da je to negovalec je zaradi staranja populacije, rečemo temu poklic prihodnosti, treba ga je seveda še dodatno vrednotiti in sem prepričan, da bo tega več in tudi občina skupaj se nekuro se prizadeva, da bi za stare v Žireh poskrbeli dobro.
Ste okolje, kjer je sicer nataliteta kar visoka, glede na slovensko povprečje, pa vendarle je lepo, da starejši lahko ostanejo v domačem okolju zaradi prostovoljstva in obiskov domačih. Ste pa v zadnjem času tudi pridobili priznanje na področju zdravja in razvoja za vašo občino, če nam lahko nekaj več poveste o tem priznanju.
Ja, tako je. Zelo smo veseli, da smo v letu 2021 postali občina zdravja. To je laskav naziv, na katerega smo zelo ponosni. To akcijo v okviru akcije Zlati kamen organizira Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki že več let spremlja zdravstveno stanje po občinah, tako temu imenuje zdravje občina. Poleg tega pa ocenjuje tudi zavedanje samih občin o pomenu zdravja in v tem času koronakrize, jaz mislim, je to še posebej pomembno, ker vemo, da je zdravje res velika vrednota. In Mi smo na podlagi vseh teh dejavnikov, recimo, da smo poleg tega, da smo najbolj razvita gorenjska občina, imamo tudi odlične rezultate na področju zdravja prebivalcev, mladostniki so najbolj gibalno učinkoviti, potem imamo tudi najvišji odstotek ljudi pri odzivu na preventivne akcije za boj proti raku, pa tudi druge nekatere druge akcije, recimo kot je Žirfit, ki ga izvaja nova ekipa zdravnikov tukaj v Žireh, spodbuja preventivo in na podlagi telesnega fitnesa tudi pomagajo pri diagnozah za bolezni in za zdravljenje. In ne nazadnje pa tudi občina se tega zaveda, se imamo to v strateških dokumentih. V lanskem letu pa smo tudi zgradili novo dvorano, ki bo še izboljšalo možnosti za športno udejstvovanje in tudi skrb za starejše samim domom, gradnjo doma in aktivacijo prostovoljcev, je stvar, ki je prepričala strokovnjake na Nacionalnem inštitutu. Tako da je to še dodatna zaveza za občino, da še naprej nadaljujemo z dobrim delom.
Minister za delo Janez Cigler Kralj je prejšnji teden poudaril, da je kvalitetna oskrba starejših ena od prioritet sedanje vlade. Potrdil je novico, da so odprli razpise za nova mesta v domovih za starejše. Tokrat je razpisanih 1100 mest. Novogradnje in kvalitetni programi daje upanje, da se bo stanje v naših domovih za starejše v prihodnjih letih bistveno izboljšalo. Prispevek sem pripravila Meta Potočnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Nacionalni inštitut za javno zdravje ugotavlja, da je rak velik zdravstveni, socialni in ekonomski problem. Letno na novo za rakom zboli približno 15 tisoč prebivalcev Slovenije, okrog 6 tisoč jih zaradi bolezni umre. Rak je med vzroki smrti na prvem mestu pri moških in na drugem pri ženskah. Vendar pa nekatere rake znamo in zmoremo uspešno preprečevati ali odkrivati zgodaj. V tem primeru je rak dobro ozdravljiv, zdravljenje manj obsežno in kakovost življenja boljša. Zato NIJZ poziva, da se tudi v času epidemije COVID-19 odzovemo na vabilo presejalnih programov Zora, Dora in Svit, kjer je poskrbljeno za varno obravnavo. Opuščanje udeležbe v presejalnih programih za zgodnje odkrivanje raka ima lahko resne posledice za zdravje. Kako uspešen je program Dora, katerega namen je zgodnje odkrivanje majhnih rakov dojk? Vodja magistrica Kristjana Hertl pravi, da je lani na mamografijo prišlo 74% vabljenih žensk.
V 2020 smo odkrili 600 rakov v enem letu prej pa 625. To so minimalne razlike, ki so tudi lahko posledica pač nekoliko manjšega števila slikanih, ampak vseeno, torej lahko rečem, da je bil program Dora kljub te zelo neprijazni situaciji lansko leto zelo uspešen.
K boljši dostopnosti programa gotovo pripomore tudi mobilna enota Dore. Ta je bila od marca do novembra lani nameščena ob bolnišnici za ženske bolezni in porodništvo v Postojni. Tja pa so bile povabljene tudi ženske med 50 in 69 letom starosti iz Pivke, Cerknice in Ilirske Bistrice.
In skupno smo povabili okoli 5152 žensk. Prišlo jih je 71%. Pri 119 smo na mamografiji odkrili sumljive spremembe in je bila zato gospa povabljena v Ljubljano na dodatne preiskave. Pri 20 smo odkrili raka na dojki, čeprav ta številka še vedno ni čist zadnja, ker so nekatere ženske še v obravnavi.
To je bil že tretji krog slikanja v Postojni in najuspešnejši doslej, saj se je udeležba v primerjavi s predzadnjim krogom slikanja leta 2018 dvignila z 69 na 71%, je še za naš radio povedala vodja Dore.
Tako da vidimo, da se nekak dober glas Dore širi in da vsake dve leti nekako pričakujemo, da bo ta udeležba še boljša.
Z magistrico Kristjano Hertl, doktorico medicine, sem se pogovarjala Petra Stopar. Celoten pogovor pa najdete tudi med našimi podcasti na strani audio.ognisce.si.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Pooblaščenec družbe Polimeri, ki je inšpektorat za okolje in prostor oktobra 2019 nezakonito odklopil elektriko v turističnem naselju Slovenija Eko Resort, je na Ministrstvo za okolje in prostor podal zahtevo za izločitev uradne osebe, ki je bila odgovorna za odklop. Škoda zaradi odklopa sicer po ceni lastnika, gospoda Matjaža Zormana, presega 300 tisoč evrov. Lepo pozdravljeni. V zahtevi za izločitev uradne osebe so med drugim navedli, da razlog za to niso procesne, dejanske in materialno-pravne nepravilnosti, ampak je bil razlog za izločitev to, da je uradna oseba prešla v določenem trenutku od odločenja ad rem na odločenje ad personam. Gospod Zorman, ste presenečeni, kaj se je dogajalo?
No, presenečen sem bil, ko se je to zgodilo. Glejte, treba je vedeti, da je ta konkretni inšpektor izdal 3 odločbe za odklop elektrike. 2 sem v postopku so bile odpravljene, 3. pa je bila za isto vsebino, torej 2-krat odpravljeno vsebino, izdana 3. In tukaj je šlo še za manever z zamikom od pošiljanja, tako da sem jaz to precej pozno oziroma prepozno. Vmes se je pa zgodil še ta detalj, da je elektrodana, tistega dne, ko so pošto prejeli, sam generalni direktor elektrodistribucije, gospod Bartol, prišel sred noči izklapljati. In vse te povezave kažejo na osebno opletenost inšpektorja v konkretnem primeru in zato menim, da so podani vsi pogoji za izločitev, saj se mi zdi, da tako obremenjen človek ne more več nepristransko sodelovati v postopku, ki pa še tečejo.
Zapisano je bilo tudi, da je bil odklop elektrike narejen s ciljem, da se lastnika ekonomsko zlomi oziroma mu prepreči nadaljne upravljanje dejavnosti. Gospod Zorman, postopki pri nas tečejo precej dolgo.
Glejte, jaz tudi kar gradim, sem že v postopkih, tako da glejte, jaz s tem nekako živim. To imam pač v svojem ruzaku, ki ga nosim in na to smo že navajeni. Tako da kakšnih posebnih obremenitev za to ni. Je pa problem, ko pridemo na osebno vpletenost, takrat je pa treba pač pristopiti, bom rekel, zopet jaz se zanesem tle na strokovne službe ministrstva, da bojo to ugotovili in ukrepali temu primerno. Ni to nič kaj tako strašenja, no, da rečem.
Ob sklepu le še vprašanje, kako vas je prizadela epidemija in kakšna so pričakovanja za poletje?
Glejte, nas je strašno prizadela ta epidemija. Se veste, da je turizem in gostinstvo v največjem, najbolj prizadeto. S tem, da smo bili mi prizadeti na 5 mesecev podlage izklopa. Torej, mi smo v preteklem letu imeli 2 korona situacije in pa ta odklop in za nas je to pomenilo 4 mesece pa pol delovanja resorta. Kljub temu smo pa dosegli rekordne rezultate v tem obdobju, tako da si nadejamo teh rezultatov tudi letos. Ta turizem zeleni v naravi, preživljenje prostega časa z živalmi in tako naprej, vse v eko način bivanja, je vendarle v svetovnem porastu in je svetovni trend in jaz mislim, da je to perspektiva za celo državo, da bi mogli več takih resortov postaviti.
Z lastnikom turističnega naselja Slovenija Eko Resort Matjažem Zormanom sem se pogovarjal Alen Salihovič.
To je bilo v tokratni oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko vse. Če ste del oddaje zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v naš audio arhiv. Sicer pa hvala za pozornost in vse lepo do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.
Vsak ima milijon želja, za sto naj vsaka bo izpolnjena. Tuda želje so želje predaleč od resničnosti. Stara je modrost, ki nas uči, da več dobi kdo. Čustvo iskreno, ljubezen in san prebudi. V ljubezni se razdaj, ne igraj, so trenutki, ko začutiš, da nekdo ti daje vse, da življenje je tako kot v sanjah, zmiraj si želel, a prek malu pride sreči konec, če se čutiš njen lastnik. Tu ne zmaga nihče in prav k malu si njen dolžnik. Ljubezni se razdaj, ne igraj, objemi to,
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Spominjamo se na današnji dan, 20. februarja. Leta 1634 se je na Bavarskem rodil Janez Krstnik Majer, začetnik znane tiskarske in založniške družine. Izučil se je pri Andreju Auspergerju in jeseni 1678. na željo kranjskih deželnih stanov v Ljubljani uredil tiskarno in knjigarno. Poskrbel je za stavce in drugo osebje in že v nekaj mesecih izdal prvo knjigo. Tako je bila skoraj po stoletnem presledku tiskarska dejavnost v Ljubljani spet obnovljena. Obenem je odprl tudi knjigarno in izdal Catalogus Librorum, prvi knjigotrški katalog na Slovenskem. Na današnji dan leta 1842 se je v Ljubljani rodil duhovnik in glasbeni zgodovinar Josip Smrekar. Zbiral je gradivo in eksponate za Škofijski umetnostni muzej. 20. februarja 1873 se je v Trbojah rodil finančnik Valentin Žun. Pri Dunajski vladi je bil odgovoren za hranilnice na Kranjskem, Primorskem, v Dalmaciji in Bukovini. Leta 1944 je v Ljubljani umrl teolog, biblicist, zgodovinar in duhovnik Janez Evangelist Zore. Pri Mohorjevi je začel izdajati Življenje svetnikov v več zvezkih. In še spomin na 20. februar leta 2008. V duhovniškem domu v Ljubljani je takrat umrl nadškof Franc Perko. Papež Janez Pavel II. Je 16. decembra 1986 imenoval za beograjskega nadškofa. Leta 2000 ga je v Beogradu nasledil nadškof Stanislav Hočevar. Nadškof Perko se je najprej vrnil v Malo Loko pri Domžalah, kjer je bil že prej hišni duhovnik pri sestrah Svetega križa. Franc Perko je bil član več mednarodnih teoloških komisij. Deloval je na področju ekumenskega zbliževanja cerkva na območju Balkana. Na razne načine je pomagal cerkvi na Slovenskem in si prizadeval za spravo. Anton Štrukel je o slednjem ob njegovi smrti za Radio Ognjišče povedal.
Znano je, kako jasne in odločne besede je javnost pregovoril o nujnosti narodne sprave. Meni so se njihove besede zdele preroške, nekakšna oporoka in naročilo za nas. V pogovoru o tej stvari mi je rekel prav tudi sedaj v bolezni. Takole, nad našim slovenskim narodom je hudo prekletstvo zaradi storjenih zločinov. Brez priznanja krivde ne bo očiščenja in nerešitve. Gospod nadškof Perko, ki je zlo in hudobijo izkusil na lastni koži, ne samo v zaporu, ampak tudi kasneje. Nadškof Perko je vedel, kaj je govoril.
To je bil profesor Anton Štrukel, ki je spregovoril o nadškofu Francu Perku, ki je umrl na današnji dan leta 2008. Rubriko Spominjamo se na današnji dan je pripravil in uredil Tone Gorjup.
Не спреминяте то, дружба ни в заблуд.
Molimo za uspeh radijskega misijona, ki bo tokrat potekal pod naslovom Bili so skupaj in bo potekal od 21. marca naprej. Gospod, ustvaril si nas za skupnost. Od rojstva se razodevaš človeštvu, tako nekoč kot danes. Kot apostola Petra sprašuješ tudi mene, ali me ljubiš in me vabiš, naj hodim za teboj. Naj nas radijski misijon okrepi v življenju, nam pomnoži vero in pokaže upanje v večno življenje v tebi. Amen. Drage poslušalke in dragi poslušalci, na sporedu je prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani. Maševal bo ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Pri orglah je Sašo Frelih Mišo.